Du hører på Krimpodden, en podcast fra VG.
Det enestående I norsk strafferett at en polititjenestemann med de ledende stillinger I politiet som Jensen har hatt, med ansvar for å drive etterforskning mot blant annet narkotikaforbrytere, I en årrekke selv har gått tungt inn I forbrytersk virksomhet og forsettlig medvirket til den største narkotikaforbrytelse I norsk rettspraksis. Dette altså ord hentet fra dommen mot politimannen Erik Jensen og Gjermund Cappelen. Astrid Mæland, hvordan vil du karakterisere den dommen?
Jeg synes den krystallklar, knusende. Den svært godt skrevet. Her bruker dommeren argumenter som Jensen har brukt I sitt forsvar mot Jensen. Tror det blir en dom som det blir tungt å komme til ankesaken med I Borgarting lagmannsrett. Her det mange ting som på en måte nesten liksom svart på kvitt. Bevis det uangripelig, det usant slik som Jensen har fremstilt det. Og det kommer ikke unna uansett.
Øystein Millie, hva det du legger merke til ved den dommen her?
Det første som jeg merket meg var at retten velger en for så vidt kanskje litt opplagt måte å angripe det på, og det var Heger inne på veldig tidlig I domsopplesningen, at man skulle vurdere troverdigheten til Cappelen, for det har jo vært det store spørsmålet også der ute I det offentlige rom. Cappelen troverdig, han som en sånn seriekriminell? Og det skal man stille seg I det spørsmålet. Men det retten da gjorde var jo ganske naturlig å se, ok, Cappelen har en rekke påstander her, og så får vi se hvilken av de påstandene kan underbygges av andre faktiske bevis. Og den kampen, den vinner Gjermund Cappelen ganske overlegen mot Eirik Jensen, og da var ferden mot en fellende dom I gang.
Hvordan det Jensen beskrives I den dommen her?
Jeg søkte på ord som ikke troverdig, hva slags andre, oppkonstruert, altså sånne juristord for å ikke si sannheten, jeg fant ganske mange av dem.
Mm. Og alle knyttet mot Eirik Jensen?
Ja, vi kan jo kanskje gå litt nærmere inn på kvart
vi skal gjøre det.
Hver greie etterpå, men det I hvert fall gjennomgående, sånn at jeg synes det ser ut som han nesten ikke har blitt trodd på nå av forsvaret sitt.
Eirik Jensen fikk altså 21 år, mens Gjermund Cappelen fikk en straff på 15 år. Det 6 års strafferabatt for å ha tilstått og gitt opplysninger mot Eirik Jensen, 3 år mindre I fengsel enn det påstanden var. Hvordan tolker du det, Øystein?
Mange synes jo at påtalemyndigheten var for strenge med Gjermund Cappelen og med tanke på straffereduksjon. Jeg tror nok at det var noen I påtalemyndigheten som synes det var litt motbydelig og skulle gi ham ganske mye strafferabatt. Og 18 år jo, ja, han var meget skuffet over det. Han jo skuffet over 15 år også.
Så, bør han være del?
Nei, ikke ut fra hva som vanlig, men så ikke denne saken vanlig da. Altså, det ingen som noen gang har kommet til påtalemyndigheten med en skitten politimann, servert en rekke bevis og vært hovedårsaken til at denne politimannen ble avslørt og dømt. Så sånn sett så kan du si det mangler totalt rettspraksis I forhold til konsekvensen og forhold til kanskje hva man kan si hvis det går an å bruke uttrykket, resultatet da, jo at sånn som I hvert fall den dommen som foreligger nå, jo at man har avslørt en korrupt politimann som mangler sidestykke omtrent ja, I alle moderne samfunn rundt forbi, og det klart det skal han, da gjelder kanskje heller ikke den vanlige opplista rettspraksisen rundt det med strafferabatt da. Altså, det kan jo være et argument for at han skal gå under det som han fikk I går også.
Jeg synes bare et innspill der, jeg helt enig med Millie om at de antagelig synes det var motbydelig, for I andre rettssaker har vi jo hatt møtte Cappelen og hatt lite troverdighet. Men et poeng jo hele tiden at aktoratet har hatt den der anklagen om at de har gått inn I en eller annen deal, at politiet har gått inn I en deal med Cappelen om at du skal få slippe ut, og den jo ubehagelig for aktoratet. Så på en måte så kan jeg si at det kanskje litt avslappende for dem, at det dommeren som tar den oppgaven. Altså, de la jo ned påstanden om strafferabatt dem, og etter loven så må de jo det. Men at dommeren tar den oppgaven og slenger på et par år til.
Veldig behagelig, selvfølgelig, å gjøre det på den måten. Og så må vi si en ting om Cappelen og hans straff, fordi at der har det jo oppstått en helt merkelig situasjon. Han er jo i en... Han skulle, så hvis påtalemyndigheten og forsvareren hans sin plan hadde gått som de hadde tenkt, så hadde han nå fått en samlestraff i går, som gjelder både denne såkalte oppbevaringssaken, og så er det denne Jensen-saken. Oppbevaringssaken har jo også Cappelen tilstått, og det handler om masse hasj som han da har befatning med.
Altså oppbevaring av narkotika, og denne saken med Eirik Jensen
er innførsel og grov korrupsjon. Ja. Så det er delt opp i to.
Men han fikk 15 år for innførsel og grov korrupsjon. Men hva med oppbevaring av hasj?
Der er han jo kjent skyldig, han har tilstått, og alt er sånn sett på stell, men det er en ting som mangler, og det er en liten...
Straff?
Straff, ja. Og det er jo et stort spørsmål. Hva gjør rettssystemet nå med den? For han skal jo da ha en straff også for den oppbevaringssaken. Og hvis han får en straff som står i forhold til det han skal ha for den, så står han i fare for å få i praksis 21 års fengsel. Og men, da sitter han igjen med det jeg vil kalle svarteper etter denne prosessen.
Hvor mye får du for å oppbevare hasj nå om dagen?
Det avhenger litt av mengden, da. Men vi vet jo hva... De som ble dømt sammen med Jensen i den oppvaringssaken har fått sine straffer, det, og det varierer vel med å hjelpe meg litt nå, Astrid, men det,
jo, det
er fra
15
til 14, eller det er 5 til 14, ja. Ikke sant, i en skala der.
Også da er det på 29 år da.
Ja,
men de har bare 1 tonn hasj, husk på det. Men det er jo samme for Cappelen i den saken.
Ja da, men Cappelen er jo en hovedmann, ikke sant, og de som fikk lave straff blir jo ansett som å være da mer perifere i den saken. Så hvis vi skal tenke at Cappelen da skal ha en straff i nærheten av, eller i hvert fall oppunder rundt skiktet som de som har fått mest, så...
Har en totalstraff på 30 år, og det går ikke?
Nei, det går ikke. Så her blir det et stort spørsmål, og er veldig spennende å se hva som skjer, om påtalemyndigheten da må gå til retten og be om at han ikke skal ha noen straff for dette, fordi at man da ber om at man ser dette sammen med det som skjedde i går.
Men er det noen som har dummet seg ut her, eller?
Nei, her finnes ikke noe presedens. Den saken er så komplisert, og hele rettssaken vi har følt med Jensen-rettssaken, så har vi jo slitet litt med det der skillet mellom.
Jo, men det var en ting som skar seg veldig tydelig, og det var at det var jo en plan fra påtalemyndigheten at Kim Heger og hans meddommere skulle være villige til å ta straffutmålinga i denne saken, eller slå disse sakene sammen på straffutmåling. Men det har jo Heger vært helt klar på, at han er, og de som sitter i Oslo tingrett, de er dommere i Oslo tingrett. De forholder seg til tiltalebeslutningen i Oslo. De har ikke hørt noen bevisførsel om oppbevaringen. De har ikke vært i stedet i retten i Asker og Bærum og hørt alt det som har skjedd der, og kan således ikke forholde seg til det.
Og ja, hva er det da Heger egentlig sier til de i Asker og Bærum?
Dette må dere ordne selv.
Rødde i det da, jeg skjønner godt det,
at
dommeren rydder.
Så, men det er jo et veldig sånn ureint trav som blir litt problematisk for Cappelen da, som kan ende opp med, og jeg vet jo at hans forsvarer Benedikte Vive er opptatt av selvfølgelig dette her, og dette blir jo neste nå jobb for Cappelen og de Vibe, og jeg tror det er bare noen uker til at det skal avgjøres, hvordan man skal håndtere dette, så... Det er en litt merkelig situasjon som har oppstått i hele dette sakskomplekset. Da.
Men vi skal snakke om dommen, og det er jo ikke noe smoking gun her, det er jo ikke noe fellende bevis, som et enkeltstående bevis. Det er jo drøyt 30 000 kroner som er funnet i en vegg hjemme hos Jensen. Likevel så får han 21 år. De 30 000 sier Jensen at er et lån til Cappelen.
Der blir den ikke trudd. Det er en av de... mange punkter der retten finner forklaringen til Jensen oppkonstruert eller lite troverdig. Fordi akkurat i det tilfellet så viser han til at Cappelen har store luksusverdier som han kunne ha solgt, og han har store kontantverdier hjemme.
Det siste han trenger er cash.
Det siste han trenger cash. Så det er sånn, sånn er det. Og sånn er det litt med hele greia, ikke sant? At det, ok, en sånn oppkonstruert greie da, det kunne kanskje gått. Men når du ser et mønster om at det andre problematiske som kommer, blir også forklart med en sånn, etter rettens syn, oppkonstruert forklaring, da fester den jo litt til alle rekken av liksom forklaringer til Jensen, og det starter jo med de sms'ene, sant? Det er jo 1500 av cirka, og det er jo greit det, og så sender sol- og snøværmeldinger 2, 3, 4, kanskje 10, 20, uten at det er noe mistenksomt.
Og Jensen mener jo at det er at da kan Cappelen nærme seg ja. Jensen.
Ja, ja. Og så mener han at det handler om været en del ganger. Men det er jo sjekket, og det, er jo, det harmonerer ikke med været som var faktisk, for det første. Det var ikke snø eller sol. Og for det andre så finner retten helt lite troverdig at, eller bevist utenfor enhver rimelig tvil, tror jeg, at det handler om at Jensen aktiverer kilden sin for å nærme seg han. Blant annet så har han jo sendt en del sms'er mens Cappelen var I Thailand.
Og det blir jo et problem for Jensen som da dommerne påpeker jo at det har ikke beviselig blitt så noe særlig med saker ut av dette her. Han har ikke rapportert kontakten med Cappelen til noen overordnet eller skrevet noen rapporter I politisystemet.
Men det altså, på det rene, Jensen mener jo at han dårlig på å skrive rapporter, dårlig ja, på notoritet.
Det er men det klart at det mønstre her som dommerne mener ikke levner noen tvil da. Det et mønster med hvordan at man ser et bilde av en politimann som holder denne såkalte kilden sin, informanten sin, skjult for alt hva det verdt. Og så har man en drøss med meldinger som man ikke klarer å forsvare, eller forklare og sette I en kontekst som noen fester tillit til. Man har penger, og retten var jo også ganske kirurgisk, synes jeg, på å knytte en del av disse meldingene direkte opp mot disse transportene som Cappelen har forklart seg om. Og det... Det kommer tilbake igjen til altså at Cappelen har gått I politiet, fortalt en historie og så har veldig, I hvert fall en stor del av de tingene han har forklart seg om har latt seg dokumentere og har brikkene har falt på plass I ettertid når man har ettergått Cappelens forklaring og der har Jensen hatt et motsatt utfall. Han har ikke vært vanskelig det har vært vanskelig å på en måte dokumentere det han sier sant.
Ikke poeng bare om de sms'ene om sol som du snakket om, Mats. Dommeren, eller dommerne, skriver I dommen at når Jensen har kommunikasjon med andre kilder eller informanter, så bruker han ikke samme kodespråket som han har forklart at han brukt for å beskytte Cappelen, sånn at ingen andre skulle se telefonen hans at det ble avslørt at han var en kilde eller en
Men
tyster.
Men når Cappelen snakker med resten av narkonettverket
sitt? Da det greit. Og så nummer to, når han avtaler møte med Cappelen, så finner han at han helt konkret. Altså møtes på Kiwi klokka 11. Da ikke noe sånn sol og blomsterspråk. Så han finner ikke troverdig at han har hatt behov for å bruke det kodespråket med kilden sin, for han gjør ikke med noen andre, og han gjør ikke med Cappelen heller når det konkret.
Retten skriver det ikke rett ut, men det jo sånn at de under, mellom linjene sier at dette ikke et blomsterspråk, men det et narkospråk, ja. Rett og slett.
De skriver jo oversett jo en del her I dommen, ja. Der de sier at det og det og det og det, og det betyr narkotika.
Ja. Blant annet denne meldingen her, måtte bruke 20 av de 30 flammesikrede platene til brandsikring I en leilighet ute på øya sist uke.
Den interessant. Den en av de tre meldingene som dommeren mener bevis på korrupsjonspeng. Her maser Jensen på peng til Cappelen. Og han forklarte, et av problemet til Jensen at han forklarte først at hvordan var det her da?
Jo, at han først skulle pusse opp en MC-klubb.
Nei, først var det garasjen, tror jeg. Ja, garasjen hjemme. Og så fant han ut at den garasjen han kjøpt...
Han var kjøpt huset senere.
Senere, ja. Enn SMS'en. Og så var det MC-klubben. Ja. Mm. Og den skulle heller ikke pusses opp på det tidspunktet. Så de flammesikrede platene.
Nei.
Nummer tre, kaffeskål Cappelen, som da var kilde. Vite noe om kaffeskål. Plater.
Ja, nei, det jo det som og det har jo vært ligget over den saken hele veien, jo disse meldingene, og det jo mengden av dem, og det noen kan man kanskje si mindre mistenkelig enn andre, men det jo en del meldinger som helt, og når man da ser I sammenheng med disse transportene, så har jo retten slått fast at her det ingen tvil. Det er jo gjennomgående I hele dommen. Det ingen tvil på noen punkter. Det ett sted, hvor jeg kanskje kan si at om ikke Jensen har fått rett, så har I hvert fall vært en tvil som har kommet om til gode, og det på denne økonomianalysen, hvor man fra påtalemyndighetens side mener at det 1,6 millioner I overforbruk, eller I penger som man ikke kan forklare, som har vært I hans økonomi, men så sier jo da retten at på det samme tidsrommet så har Jensen hatt en anførselstegn, en omsetning på 17 millioner, og at da mener man at det en feilmargin som kan forklares. Men det hjalp ingenting I forhold til korrupsjonen, fordi da, etter at Heger hadde lest det, så dunket han løs på da med klokker, og bad, og sammen så var det vel 660...
Nesten 700 000 som fin bevist, men det viktig å si også at dommeren skriver at det sannsynlig at han fikk de pengene, altså de opp mot 2 millioner.
Men der kom tvilen til gode.
Ja.
Men de sier jo ikke at det feil. Nei.
Du, jeg må bare ta et spørsmål som vi får inn på Facebook her mens vi spiller inn denne podcasten. Trygve Haug spør, ikke dommen veldig streng?
Ja, den kjempestreng. Den strengeste straffen du kan få i norsk rett. Så den kjempestreng, men hvis den snakker om at den for streng for Jensen, kanskje det han mener, at den, det utrolig rart at, den, man får, at han får strengere dom enn
Ja, for det flere som følger på her. Bjørn Fredriksen sier, en som dreper får mildere dom.
Ja, ja det der
skjer. Drap er drap.
Ja, det der skjer.
Ja, dette en stor debatt, og altså dommen ikke for streng i forhold til det lovverket som ligger der og narkotikalovgivningen veldig streng og denne saken har vi ikke noe som i nærheten av når det gjelder omfang 14 tonn eller 13,9 tonn det er ingen nummer to, det er ingen nummer tre av sånne type saker og så har du grov korrupsjon i tillegg som som straffes strengt. Hadde Jensen blitt dømt for bare grov korrupsjon og ikke narkotikaen, så tror jeg straffen hadde ligget på 8-9 års fengsel. Og så har du narkotikaen i tillegg. Så egentlig har jo Jensen faktisk sprengt denne skalaen. Og han skulle hatt, hvis det ikke hadde stoppet på 21 år, så hadde denne straffen skulle vært langt, langt høyere.
Men poenget er jo at det er strengere ja,
det
å drepe folk.
Og det reagerer folk på, fordi man kan jo få en voldtekt, så får man betydelig mindre. Og dette høres litt sånn kanskje litt følelsesløs ut, men altså en standardstraff på drap, det noe som faktisk heter da, er 12-13 år på sånn standardisert ut i just, fra justens verden. Og det, jeg skjønner at folk reagerer på det, jeg skjønner at folk tenker at det vi satt i en straffesak før sommeren på Dokka, hvor en mann, Nils Olav Bakken, ble tatt med opp i skogholtet og brutalt drept, og der var det ingen som fikk mer enn, og påtent levende, enn et grufullt drap, og det var ingen som fikk mer enn en 20 års straff der.
Men det tenker liksom litt på at folk glemmer litt, kanskje når de diskuterer det på Facebook, så ser at folk tror at det 1 tonn hasj og sånn. Ja. Det helt, altså det 14 tonn.
Ja, ja.
Det ekstremt, det finnes ikke noe Nei. I Norges historien, og da makser du på en måte ut, og det jo ikke sånn at heroin dømmes mildere, like mildt som hasj. Hasj mindre alvorlig hvis ja. Det har vært normale kvantum.
Ja.
Men altså, det bare at du makser ut når det så mye.
Ja, og så må man også huske at det klart denne saken da med det som nå kan si en ut fra det dommen fastslår, så det en korrupt politimann som undergraver samfunnsstrukturer. Det gift i samfunnsstrukturen. Narkotika av våre politikere klassifisert som et svært skadelig stoff, og alt den fører med seg av selvfølgelig de som misbruker og blir offre, vil jeg si, for narkotikaen, de lider. Når det så mye penger og kriminalitet som kombineres, så blir det også mye vold potensielt og trusler og på en måte kriminelle miljøer. Og de forsterker hverandre jo mer man på en måte tillater det, eller altså, skal straffene ned, så blir det mer kriminalitet, kanskje da, innen narkotikaene. Det dette som ligger til grunn for at det sånn, og så det alltid en øvelse å sammenligne vold mot narkotika. Man kan sammenligne, noen vil sikkert sammenligne det med ulvejakt, og si at det straffes jo strengere enn å slå ned noen som mister tennene på byen. Hvorfor gjør det? Altså, det er alltid lett å argumentere den ene eller andre veien, men nå lovverket sånn, og så må man da eventuelt ta en debatt på det, om det skal være så strengt, men det er i tråd, dommen i tråd med rettspraksis.
En ting som jeg bare synes det skjer, at et harsliberalt argument det helt greit som vi kan diskutere, men jeg synes at det liksom skjer rundt i sosiale medier sånn at folk opptatt av at Jensen ble så strengt straffet for harsj, men det jo ikke noen som virker som å være opptatt av at Kaplan ble strengt straffet for harsj, men han altså da straffet for harsj.
Ja.
Jensen står jo på sitt, mener at Gjermund Kaplan var en kilde. Samtidig så mener han at denne kilden at han ikke visste at denne kilden var kriminell. Hvordan henger det sammen, Øystein?
Nei, det jo et av de store spørsmålene, og det jo noe av det retten avviser totalt. De mener at, og der det ganske skarpe, de sier at en politimann generelt burde ha fått med seg dette, at denne kilden må ha vært kriminell, og så bruker de faktisk da Jensens spesielle posisjon, og lister opp alle hans lederverv eller lederstillinger og hans spesialkompetanse mot den tyngste kriminaliteten som han har blitt profilert som i mange år.
Ikke minst på narkotika.
Ja, og sier at han av alle burde i hvert fall forstå at Kaplan var en kriminell, så de avviser totalt at han ikke kan ha skjønt.
Så har vi jo svart på kvitt her, vil jeg si, ganske mange dokument som de har funnet som beviser at Jensen I hvert fall langt etter at han hevde at han ikke visste at Cappelen var kriminell, visste. Han had, de har et møte, de har registerdokument fra det møte fra 2000, de har et datadokument fra 2002 der Jensen skrev det samme, de har et brev som Jensen skrev til dansk politi.
Hvor han skriver at han har kunnskap om narkotikakriminalitet?
At Cappelen var storkriminell.
Ja, for, ja.
Ja. Og Jensen har alltid sagt at han skjønte jo det selvfølgelig, men det var noe han mente at Cappelen sluttet med på midten av 90-tallet. Men her har vi altså svart på hvitt dokumentert at Cappelen, at Jensen har kjennskap til det her. Og det jo en god del vittner som sitert her I dommen som sier at det her var noe alle visste, selvfølgelig.
Men Lisbeth Brynelsen spør oss på Facebook at hvis det noe alle visste, det ikke da mange politifolk som har gjort noe gærent her? Du kunne gripe inn?
Jo, det var et av Eldens poenger, og da må jeg si at der det jo en forskjell, fordi at en ting jo om du og jeg sitter som etterforskere og sier at vi tror Astrid Mæland driver med noe, vi ser egentlig at Astrid Mæland driver med noe, og så begynner vi å snakke om hvordan skal vi ta Astrid Mæland, og vi jobber aktivt med det, og vi etterforsker henne, vi skriver rapporter, og vi nærmer oss henne, og målet vårt å ta henne. Mm. At vi da eventuelt ikke klarer det, gjør ikke oss til skyldige, medskyldige I hennes virksomhet. Det som situasjonen med Jensen, det jo stikk motsatte. Han har jo gjort sånn, ifølge dommen, med Cappelen. Han har gjort alt han kan for å holde Cappelen vekk.
Hvis det noen som har bare noe, hører har lyd nå I seg, så må forklare hva du gjør.
Jeg holder rundt her og viser det med at man har holdt ham skjermet, og det er det jo flere vittner som har fortalt om, at når folk har forsøkt å nærme seg Cappelen, så har jo det har jo ikke vært sånn at Jensen da har ja, så bra at flere vil være med og se hva Cappelen gjør, for det må vi jobbe med. Han har jo tvert imot prøvd å få politifolk vekk, ifølge den vittneførselen som har vært I tingretten. Og det en vesensforskjell, da, tenker jeg.
Og så må man huske på at Asker og Bærum har ansvaret den gangen for å etterforske Cappelen, som de gjorde mange ganger. De har spaning 2000, og de ble avslørt, og dommen går vel langt I å mene at det var Jensen som ødela den spaningen. Og Oslo-politiet, de etterforsket ikke Cappelen den gangen, men de var jo, det som står I dommen jo mange vitter fra Oslo-politiet som sier at det var selvfølgelig at vi visste, for han var I vårt nærdistrikt. Ja.
Mm. Noe annet som er sentralt her, dette badet som Jensen fikk pussa opp. Han innrømmer jo at han ikke har betalt den opppussingen selv. Men han har forklart at grunnen til det at håndverkeren ikke krevde noe betaling.
Ja. Det din fakttak igjen.
Det og det avviste jo retten totalt at kunne være riktig. Mente at han hadde, var mange år han var tilgjengelig etterpå, og hans kone hadde vel vittnet og sagt at han var tilgjengelig og ikke vanskelig å få tak I. Og så det jo generelt, I hvert fall fra min ringe erfaring med håndverkere, så det sånn at jeg stort sett ikke har det problemet at håndverkere ikke vil ha pengene sine.
I tillegg så det jo flere ting med det badet. Jensen oppgav at det var en renommert rørlegger som pusset opp da han skulle selge gården. Det var falskt. Det var bare noe han fant på, ifølge dommen. Og han håndverkeren levde jo I 6 år etter at badeoppussingen avsluttet, sånn som Millie var inne på. Og, ja, Enka var jo her på vittnet I retten, og det var hun sa at det var ikke noen som sa at det med at mannen min har 120 000 kroner utstående.
Men badet jo et av de store problemene etter mitt skjønn for Jensen, og en ting jo at han ikke da har betalt den håndverkeren, en annen ting jo denne kvitteringen som han jo måtte erkjenne. At han måtte skifte forklaring. Ja. Det kan jeg si her nå, hvis jeg skal gi et råd der ute til noen som skal forklare seg for politiet, så det lurt å snakke sant. Og det lurt å snakke sant fra første stund. Fordi at blir du tatt I løgner, så troverdigheten din kraftig svekka.
Men helt kjapt.
Og det han gjorde var jo at Jensen sa at Cappelen hadde ikke hatt noe med dette å gjøre. Politiet fant en kvittering, eller et bilag, hvor stod Frank Olsen. Kjørte en skriftanalyse, og vips, det var Cappelen som hadde skrevet Frank Olsen, altså lagde en fiktiv faktura, skråstrek, regning på det, og Jensen ble da konfrontert med det og sier at, vet du hva, Cappelen, vi har finnet at det hans underskrift på denne kvitteringen, og da måtte han jo innrømme det, og så han da tatt med buksene nede, og det...
Og fingeravtrykk,
unnskyld.
Til og med fingeravtrykk fra rørleggeren ja. Som var I ligaen til Cappelen.
Og dette holder kanskje for en korrupsjonsdom?
Ja, det holder kanskje ikke til korrupsjonsdom, men det klart at når du får sånne, den er en av de tyngste kanskje bevisene på at man kan, eller for retten så kan det fremstå at det et tungt bevis på at Jensen ikke snakker sant, og når det da man da har gjort som, I hvert fall som retten har bygd opp dommen, så har man jo så har man jo tatt punkt for punkt og vurdert Jensens troverdighet opp mot Cappelen, og så har man finnet ut at det Jensen som ikke troverdig, og Cappelen det, og så da blir jo utfallet til slutt som det ble.
Men hvis det var bare et bad, hvis det var bare det saken dreide seg om, så har det vært grov korrupsjon, altså generelt. Hvis ja. Du har blitt dømt for det og tatt imot et bad fra en kriminell, så grov korrupsjon. Mm. Absolutt.
Noe annet at da politiet brøt seg inn I dette hasjlagret på Røa, som Gjermund Cappelen hadde disponert det, så var noe av det aller, aller første Gjermund Cappelen gjorde, det var å ringe til politimannen Eirik Jensen. Eller ja. Sende meldinger, være dialog med han.
Da var det avlyttet. Da var det avlyttet telefonen, sant? Så det fikk
Det forteller dommen noe om. Jensen forklarer jo at, og at han fikk vite at 100 kilo hasj var blitt borte. Men...
Ja, retten skriver det at de finner hele den historien til Jensen lite troverdig også, fordi at Jensen forklarer dem at han møtte Cappelen som sa at det var en venn av han som fikk de 100 kilo borte. Og da påpeker dommerne at det jo litt rart, at, ganske rart ja, at Jensen som narkopoliti da ikke går til politisjefen sin I Oslo og sier noe om at det har vært et stort, stort hasjinnbrudd I Oslo, ikke legger noe I registret, ikke begynner å undersøke kilden sin, ikke setter I gang kilden for å finne ut noe mer om det her. Han sier ingenting.
Hva tenker du om det? Så?
Nei, jeg tenker at jeg lurer jo på det samme. Altså hvis man tenker seg at man hadde fått en sånn opplysning som politimann, og så hadde man jo løpt inn på kontoret og ropt folkens, nå det bevegelser I narkotikamiljøet, det 100 kilo borte her, det panikk I miljøet, nå må vi ut og jobbe og få klarhet I om vi kan få hanka inn noen her for dette. Og det skjer jo ikke. Og retten jo ikke nådig på dette punktet og mener jo at Jensen lite troverdig, og man mener jo også at Jensen rådgiver for Cappelen, hvordan Cappelen skal få tilbake narkotikaen, og det når man kommer på når det måtte sånn, så skjønner man at da har man passert politirollen for lenge siden.
Det jo den SMS-en som bygger på om det, ja, sant? Men det en liten politiskandale, synes jeg da, for det møtet burde vært avlyttet, sånn at vi har hatt lyd, sånn at vi har hørt hva han har sagt.
Men etterforskning, hvorfor I all verden ble ikke det møtet avlyttet?
Det et godt spørsmål, og det vel ingen som kan svare på. Det jo det som å si om den saken at det en del forhold ved politiets arbeid som ingen egentlig kan eller vil svare på. Og det noe av det man sitter igjen med som litt sånn, hvis man ser over Jensen Cappelen og tenker sånn litt sånn systemkritikk på dette her, så ser med systemkritisk blikk på det her, så det jo problematisk at man ikke, at for det første at Jensen har ikke da blitt avslørt, gitt da at han nå dømt skyldig, jeg understreker det, at vi da bygger på dommen. Så det jo, men det også, det er mange forhold her, og det varsler på, det har vært alarmer mot Jensen, man har prøvd å etterforske og Cappelen, og det har, alt har kokt bort da, og det tenker jeg ja.
Og her var det jo til og med foreslått da fra politiet, og avlytte der møtet. Men av en eller annen grunn, retten, dommeren borra jo det, han var jo opprørt over her, ja, ja åpenbart.
Asbjørn Nattvik spør oss på Facebook nå, flere hoder må vel rulle I politiet nå? Det et godt spørsmål?
Det et godt spørsmål, og det jo nettopp I forlengelse det vi sier nå, at det har vært gjort, altså vi har hatt politifolk som har sagt at de har varslet sin overordna om at Jensen og Cappelen har hatt et usunt forhold, og når man ettergår det, og der har jo Kim Heger vært en slags, I den grad han kan som tingrettsdommer, vært en slags gransker og hadde veldig lyst til å komme til bunns I dette, selv om de ikke har noe med straffespørsmål å gjøre, så har jo ikke, vi har jo ikke fått noen svar. Det ender jo opp med at en I Asker og Bærum sier at han har gått til sin sjef, og så at det skal gå tatt videre til Oslo, og så når han begynner å gå opp stigen her, så stopper det jo, og så sier plutselig han, nei, det har aldri hørt.
Kan Eirik Jensen, kan det være flere som han I politiet?
Så klart, det jo, altså, jeg vil jo tro det, jeg håper ikke, men det kan jo så klart være det, når det ikke noe kontroll på det, når så alvorlige varsler ikke blir tatt alvorlig. Det jo ganske lite tillitsvekkende at politiet altså har to sånne spesialetterforskninger som blir bare beglemt, og Kripos inn og ser på Jensen, kriminelle varsler på Jensen, de snakker konkret om at han skal tatt peng for etterretningsinformasjon. Det så mange varsler, internt og eksternt, som bare...
Det jo ikke bare Jensen hele tiden, altså, det jo andre involvert også, vi bare kan ta kjapt. Altså, det en situasjon hvor politiet får beskjed om at det tips om en kar som driver med 400 kilo narkotika, og en sjef I Oslo sier at dette, og Jensen, dette gjør vi ikke noe med. Og så blir denne politimannen som sitter med tipset så oppgitt at han tar kontakt med svenskene, og svenskene tok da denne nordmannen med 400 kilo. Det er jo... Ja, jeg blir målløs. Når man har den gode informasjonen, og man ikke gjør noe med det, så det skandale.
Frykter du at det flere skittende politimenn I Norge?
Jeg har vondt for å tro at det noen I den skalaen vi har sett I denne dommen som kom I går.
Ja, det betyr, men vi har jo noen dommer da, på grov korrupsjon. Ja, det sånn 8 måneder og sånn da.
Det har vi, og ja. Det klart at det Politi-Norge stort, det mange, og det sammensatt av forskjellige typer mennesker, så man kan ikke utelukke at... Jeg tror man skal ikke være så naiv og si at det ikke finnes noe. Det tror jeg ikke man skal være.
Vi får et spørsmål her, som ganske sentralt. Gjermund Cappelen mener jo at Eirik Jensen har hatt kontroll over grensene. Har sagt ifra når det klart, klart for å innføre narkotika. Men det jo bevist at Eirik Jensen har jo ikke hatt kontroll over de grensene.
Mm, det skriver jo dommeren for det første I dommen at det ikke vesentlig hva Jensens vest. Det vesentlig.
Men han har jo likevel blitt dømt for medvirkning til innførsel av narkotika.
Ja, det her skriver han jo at det nok. For det første så det nok med oppmuntring, det de kaller psykisk medvirkning. Men for det andre så det et viktig poeng at det jo ikke grensekontrollen som, det har vi jo fått skitt I hovedforhandlingene, og det jo ikke grensekontrollen som egentlig det viktigste for Gjermund Cappelen. Han beskriver det at leverandøren av harsjen fra Nederland, eller Spania, han ansvaret helt til harsjen kommer til Oslo. Da overtar Cappelen ansvaret. Så det viktigste for Cappelen, så som han forklarer det, at når en trailer blir stoppet på Svinesund, og de kontakter Oslo-politiet som da skal spane på kureren og ta dem inn til Oslo for å avsløre bakmenn I Oslo.
For det sånn politiet ofte jobber.
Men da skal bli stoppet.
Men medvirkeransvaret I strafferetten veldig strengt. Og vi har jo flere dommer opp igjennom hvor folk flest kanskje har syntes at det vært strengt bedømt. Men det jo ikke sånn at... det for det første nok at Cappelen har trodd at Jensen har hatt kontroll. Jensen behøver ikke ha hatt kontroll. Og så det også sånn at retten påpeker jo at om ikke, og det jo ingen som vel mener at Jensen har hatt kontroll over grensa, men det Jensen har hatt tilgang til, det jo de situasjonene hvor man har på grensa stoppet en last, startet en etterforskning, så har dette med en gang blitt sluset inn til Oslo. Og der har Jensen sittet midt I smørøyet med tanke på å få informasjon. Og retten peker jo på, vi var inne på tidligere, på flere episoder, hvor man mener at Jensen varsler Cappelen om at enten ikke han har, altså hvis Jensen ikke har fått noe beskjed I en mappe på sitt bord en mandag om at det skjer noen ting, så det ganske trygt for Cappelen å holde på her I Oslo.
Da det stille og rolig. Solsyn.
Det sånn retten slår det fast, ja.
Jon Christian Elden mener at det hva det han sa, mellom 99,9 og 100% sjanse for at det blir en anke.
Ja, ja. Det blir jo det.
Det ikke overraskende. Man har ingenting å tape klienten.
Og så sier Elden også at retten kunne like gjerne komme til motsatt konklusjon. Dere enige I det?
Vanskelig å se det. Ut fra argumentasjonen så jo ikke...
Altså full frifinnelse det han mener. Mm. Ja, det klart han la jo ned påstand om det, så det ikke overraskende at han sier det.
Nei.
Men forsvaret har vel kanskje ikke klart helt helt å levere det da.
Hvordan vil dere karakterisere den jobben som Elden og Co. har nå da?
Tøff.
Ja. Formidabel, og det klart å gå inn I en ankeforhandling med en så knusende dom på bordet, det vanskelig, men for all del det eksempler på at det har skjedd selvfølgelig at et utfall I tingretten har blitt stikk motsatt I lagmannsretten.
Skal det kanskje være, og det litt usikkert ennå, men det kan hende at det blir en jury i borgerting. Den juryordningen ikke helt...
Det kommer litt an på måten
skal. Ja, og så vil det være litt sånn, men klart at bevisene ligger jo der som de gjør, men det jo litt avhengig av om Cappelen, om det blir anke så han blir tiltalt I denne saken, eller blir han vitt om det kan endre noe dynamikk og åpne noe for forsvarerne I forhold til at settingen blir litt annerledes. Altså det har jeg ikke tenkt så mye over, men det kan hende at det blir en litt annen ramme rundt den saken, og så varsler jo Elden at de nå, og det jo et, det forstår jeg, altså man har nå fått en dom, man vet ikke helt hva man går inn I når man startet I januar, nå har man dratt gjennom hele saken, hørt alle vittnene, hørt alle bevisene I den konteksten, og så har man fått en dom. Og nå vet man mye mer hva man står overfor når man skal I lagmannsretten. Man vet hva vittner har forklart, og hvordan de framstår, og hvor sikre de er. For man har politidokumentene, men det helt noe annet å høre vittner live. Når man gjort det, og kan nå evaluere alt det man selv har gjort, hva vittnene har gjort, og hvordan påtalemyndigheten har lagt opp denne saken, og så kan man komme inn i lagmannsretten med en spissa taktikk, som man da, som Elden sa i går, vi tapte dette slaget, men vi håper vi skal vinne krigen, og det vel et godt uttrykk på hvordan lagmannsrettsbehandlingen av denne saken blir, for det da det virkelig gjelder.
Hvorfor anka ikke Jensen på stedet?
Det tror jeg var bare rent taktisk, altså at man har bedre tid til å skrive den såkalt ankebeslutningen. Det heter,
ja, man kan jo si at man anker, og så levere den senere.
Kortere frist da.
Ja da, men jeg tror det er veldig vanlig å ta betenkningstid, selv om man egentlig vet man skal anke, fordi at man har ikke noe tape på det. Det eneste man kunne tape er at man... Åh, så rart at ikke du anker med en gang, fordi du er jo skyldig, som du sier, ikke sant? Det kan man jo tenke, men det er ingen jurister, det er ikke, ingen sin lagmannsretten som kommer til å være et tiendels opptatt av at Jensen ikke kastet inn en anke med en gang. Det kommer til å starte helt med blanke ark.
Det er flere som spør nå, kan denne dommen mot Jensen resultere at de sakene som han har vitnet i tidligere blir annullert?
Det er et interessant spørsmål, og det vil komme krav. Det har allerede kommet krav, og det kommer til å komme nye krav. Og jeg tror at man ikke vet svaret på det.
Fordi Jensen har vært kronvittne for å få fengslet en del kriminelle opp gjennom tiden.
Det har han, og det blir helt sikkert undersøkelser, etterforskning, granskning rundt akkurat de spørsmålene her. Men det er klart det ikke kan utelukkes. Når en tingrett, fem dommere, slår fast at en av Oslo-politiets mest sentrale politifolk, en i ledig posisjon, har vært gjennomkorrupt og samarbeidet med kriminelle i så mange år, så er det klart at man ikke kan ikke bare si at dette får ingen betydning for noen andre saker.
Det ligger jo en mistanke under her, vil jeg tro, hos de som prøver å få saken sin gjenopptatt gjenopptakelseskommisjon, at Jensen og Cappelen har samarbeidet, sant, om å få utradert Cappelens narkokonkurrenter.
Ja, ja.
Ikke sant, at de da kunne ha framprovosert ja, ja. Smugling, for eksempel, bare for å tenke
høyt. Ja, ja, det er et åpenbart argument for alle de som føler at de har fått, eller mistenker at de har blitt utsatt for noe sånt. Helt klart, sånn som denne dommen er skrevet og argumentert for, så kan man ikke utelukke at Jensen og i samarbeid med Cappelen, har påvirket sånn at folk har blitt dømt for ting som hvor det skulle sett annerledes ut.
Så det er jo sitert i dommen vittne som har vært inn, kriminelle vittne, som har som motiv å snakke om Jensen og Cappelen, at nettopp det at de føler at de to har rottet seg sammen mot andre kriminelle for å ta ut kriminelle, sånn at Cappelen skal få ha markedet, narkomarkedet for seg selv.
Da. Vi må snakke om noen av detaljene, noen flere detaljer i denne dommen her. Jensen og Cappelen kommuniserte på noen egne telefoner, og den telefonen som Jensen hadde, den knuste han. Ja. Da han fikk vite at Cappelen ble tatt.
Det er ikke så lenge siden det var rett etter, det var i 2014, så begynner det å bli en stund siden nå, men det var rett etter at Jensen fikk vette at Cappelen var arrestert da. Da knuste han den.
Men hvorfor det?
Han sier at han gjorde det for å beskytte Cappelen som kilde, altså at det her var vanlig praksis. Han var ganske påståelig på akkurat det der punktet der, at det her var politipraksis, at en kilde måtte beskyttes, og hvis at en kilde selv vil fortelle, så kan han være det selv, men han måtte knuse den telefonen. Det sier dommeren er lite troverdig, eller de fester ingen lite forklaringer. De sier at det er politiets arbeid å sikre bevis, ikke ødelegge bevis.
Ja, det er, og jeg tenker jo at hvis man har hatt en kildekontakt, og man føler at nå har jeg behov for å dokumentere at dette har vært i orden, så er det siste jeg vil gjort er å ødelegge telefonen. Hvis jeg hadde god samvittighet, gjort en god jobb, og fant ut at her kan det være noen som stiller spørsmål. Ok, flott, jeg har den telefonen. Her kan dere se all dokumentasjon på all samtale vi har hatt, som kan bevise at jeg som politimann har gjort det som er riktig.
Hvorfor tror du Erik Jensen kastet den, eller knuste den?
Nei, det er jo bare å vise til dommen, og la dommerne på en måte vurdere det. Og de mener jo at dette er fordi at han skulle slette bevis, og det er jo... Det føyer seg jo inn i rekken av det som er en endeløs kritikk av Eirik Jensen gjennom dommen. Det er, han plukkes fra hverandre, han er ribbet totalt etter at Kim Heger og hans meddommere har skrevet seg gjennom denne saken. Og det er sjelden man ser en dom som til de grader er så tydelig. Og det er jo ja, det jeg hadde jo, hva skal jeg si, noen tanker om hvordan en dom kunne se ut hvis det ble en fellelse, og jeg hadde noen tanker om hvordan en dom ville arte seg hvis det ble en frifinnelse. Mm. Og jeg må jo si at jeg hadde ikke sett for meg at dommen til de grader skulle være så tydelig, og så knusende, og så full av kritikk, som den faktisk ble. Jensen er jo ikke trodd på noe som helst i det store bildet.
Nei, han har tatt på det ene forsvaret etter det andre, så det ganske sånn direkte skriver i dommen, dette er ikke politiarbeid, dette er narkoarbeid, nærmest. Mm.
Dette er en skandale, kommer det til å ikke bare få en ankesak, men også ha noe å si for hele politiet i Norge?
Ja, det ikke tvil om at dette selvfølgelig egnet til å svekke tilliten til politiet. Det er jo uforståelig at en sentral leder i Oslo politiet har kunnet holde på med dette med en av de største, mest profilerte internt i politiet, Kaplan, at det ikke har vært noen kontroll, ikke noen som har tatt tak i de røyksignalene som har vært der, de bekymringsmeldene som har vært der, men dette har bare pågått og pågått og pågått, sånn retten beskriver det, og det har jo forsterket seg også, igjen opp gjennom årene, og ja, det er, for meg er det ufattelig at dette har fått pågått så lenge, uten at noen gang har grepet tak i det, og det, ja.
Reza spør, kan lagmannsretten avvise anken?
Nei. Jensen har en rett til å få denne saken behandlet i lagmannsretten, men når det kommer til et trinn nummer tre, nemlig ved høyesterett, så er det en siling.
Hvorfor
det? Nei, der er det sånn at man får ikke prøvd saken i full bredde mer enn to ganger, så hvis man skal inn for høyesterett, så må man enten påberope feil lovanvendelse, saksbehandlingsfeil, eller gjøre anke på straffutmåling. Hvis man får noen av de to første gjennomslag for de, så kan man faktisk få en ny rettssak, men ikke i høyesterett, men da går man tilbake igjen til en lavere rettsinstans, og så blir det en helt ny prøving. Eller så kan man da klage på straffen og få den nedsatt, men det er de færreste sakene som havner i høyesterett, så for mange så er lagmannsretten siste stopp.
Kan vi si at Jensen har alt å vinne?
I ankesaken, ja. I Kappelens Liga fikk jo faktisk satt ned sine straffer med et år, litt sånn. I Borgarting lagmannsrett, så har jeg absolutt ingenting å ta.
Vi kunne egentlig sitte her en hel uke og snakket om denne saken. Den inneholder veldig mye og er veldig spennende, men vi skal avslutte. Takk til dere som har fulgt oss på Facebook, og tusen takk for alle bra spørsmål som har hjulpet oss gjennom denne praten. På gjenhør og på gjensyn.